Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 12-ն է, քաղաքական ուժերը արձագանքում են ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների գաղտնալսմանը և դրա վերաբերյալ վարչապետի երեկվա ելույթին։ Մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր ստուդիայում անդրադարձել է գաղտնալսմանը և մարտի 1-ի գործով նոր բացահայտումներին։ Գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին։ ԱԳՆ մամուլի խոսնակը տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջիկա արտասահմանյան ուղևորությունների մասին։ Հայաստանը պատրաստվում է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին, միջազգային անդրադարձ, Իդլիբի պաշարումը, Սկրիպալների թունավորումը, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետը իր հակասական հայտարարություններով փորձում է տապալել Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունները։ Բաքվում հանդիպելով ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերին, Նալիևը պնդել է, թե Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղի հետ բանակցություններ վարելու անհրաժեշտության մասին անընդունելի են Բաքվի համար։ Տպավորություն է ասել Փաշինյանը ամենքեր փորձում է ձախողել բանակցային գործընթացը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահական նստավայրը հավելելով. Այդ դեպքում ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է հայկական կողմի եւ անձամբ Փաշինյանի վրա։ Հան այսօր ազգային ժողովում Հայաստանի վարչապետը պնդել է, թե բանակցային գործընթացին ամենաշատը խանգարում են Ադրբեջանի ղեկավարության ոչ կառուցողական գործողություններն ու հռետորաբանության պատճառով հաստատված ռազմաշունչ մթնոլորտը։ Մանրամասները ծրագրում։ Նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իրավապահները պարզել են, ովքեր են Ալեքսանդր Պետրովն ու Ռուսլան Բաշիրովը, որոնց Լոնդոնը մեղադրում է Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու մեջ։ Նրանք քաղաքացիական անձինք են, հայտարարել է Ռուսաստանի առաջնորդը, կարծիք հայտնելով, թե կասկածյալները կարող են շուտով հրապարակել տեղի ունեցածի վերաբերյալ սեփական վարկածը։ Մեծ Բրիտանիայի դատախազությունը անցած շաբաթ հայտարարեց, թե պարզել է Սկրիպալներին թունավորողների ինքնությունը, պնդելով, թե նրանք Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության երկու գործակալներ են։ Կրեմլը հերքում է մեղադրանքները։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկել է մինչև այս տարեվերջ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել Ճապոնիայի հետ առանց նախապայմանների, ինչը 70 տարի կողմերին չէր հաջողվում Կուրիլյան կղզիների պատկանելության շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Վիճահարույց կղզիները, որ Ռուսաստանը անվանում է Կուրիլներ, Ճապոնիան հյուսիսային տարածքներ, խորհրդային ուժերը օկուպացրել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին։ Պուտինը այսօր առաջարկել է նախ ստորագրել համաձայնագիրը, հետո հարթել առկա տարաձայնությունները։ Եվրախորհրդարանը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ որոշել է կարգապահական վարույթ սկսել Հունգարիայի դեմ ժողովրդավարական արժեքներն ու օրենքի գերիշխանությունը սասանելու համար։ Սա առաջին դեպքն է, երբ օրենսդիր մարմինը գործընթաց է սկսում Եվրամիության անդամի դեմ, ինչի արդյունքում վերջինս կարող է զրկվել ձայնի իրավունքից գործադիր մարմնում։ Բուդապեշտը դատապարտել է որոշումը։ Նախագահ Վիկտոր Օրբանը պնդել է, թե իր երկրից վրեժ են լուծում փախստականների հարցում որդեգրած կոշտ դիրքորոշման համար։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին Եվրահանձնաժողովը նման գործընթաց էր սկսել Լեհաստանի դեմ, որը Հունգարիայի պես հրաժարվում է փախստականներ ընդունել։ Չնայած երկու երկրների հասցեին եվրոպական կառույցներում հնչող կոշտ գնահատականներին, քիչ հավանական է, որ Լեհաստանն ու Հունգարիան կզրկվեն ձայն իրավունքից, քանի որ այդ որոշումը պետք է ընդունվի միաձայն։ Միջդեռ Բուդապեշտն ու Վարշավան հայտարարում են, թե քվեարկության ժամանակ կպաշտպանեն միմյանց։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ինքն իրեն նշանակել է երկրի բարեկեցության հիմնադրամի նախագահ, որը կառավարում է պետությանը պատկանող բաժնե տոմսերը։ Էրդողանը նաև ամբողջովին փոխել է հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի կազմը սեփական փեսային ֆինանսների նախարար Բերատ Այբարակին նշանակելով իր տեղակալ։ Հիմնադրամը, որ ստեղծվել էր 2 տարի առաջ Թուրքիայում կազմակերպված հեղաշրջման փորձից հետո, տնօրինում է Turkish Airlines-ի, Turk Telekom-ի, նավթային ընկերությունների, երկաթուղու և պետական խոշորագույն այլ ընկերությունների ակտիվները, մոտավոր հաշվարկներով այն շուրջ $50 միլիարդ կարողություն ունի։ Հուլիսից սահմանադրության վերջին փոփոխությունների համաձայն Էրդողանը դարձել է Թուրքիայի առաջին գործադիր նախագահը, որը շատ ավելի ընդարձակ լիազորություններ ունի տնտեսական քաղաքականության հարցում։ Օրվա լրահոսից այսքանը, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետը շաբաթներ առաջ խոստովանել էր, թե ամեն օր շոկի է ենթարկվում։ Խոսքը այն ժամանակ կոռուպցիայի մասին էր, իսկ երեք համայն հայությունը և իշխանությունը շոկի ենթարկվեցին մեկ այլ առիթով։ Համացանցում տեղադրվել է հատուկ քնչական ծառայության և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարների գաղտնալսված զրույցը։ Երեկ վարչապետը պահանջել է արագ պարզել հանգամանքները։ Խորհրդարանում հանրապետականները առաջարկում են հատուկ քննություն սկսել։ Կներկայացնենք նաև այլ ուժերի տեսակետը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցն ուսումնասիրելու նպատակով հանրապետական խմբակցությունն ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով կձևավորի։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, գաղտնալսված խոսակցությունը փաստեց, Հայաստանում զանգովի արդարադատություն է գործում։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի խոսքով իրավական անվտանգությունը կոտրված է։
Սա շատ վտանգավոր և մտահոգիչ երևույթ է երկրի համար, ինչ վերաբերում է կոնկրետ հանգամանքներին, ես կանդրադառնամ դրան ավելի ուշ, բայց երկրում իրավական անվտանգությունը ոչ թե վտանգված է, այլ կոտրված է։
Քննիչ հանձնաժողով նստազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի պետք է պարզի ոչ միայն, թե ով և ինչպես կարողացավ գաղտնալսել առանցքային դերակատարություն ունեցող երկու պաշտոնյաներին, այլև գնահատական տա խոսակցության բովանդակությանը։
Տեսանք, որ գործ ունենք ընտրովի արդարադատության և զանգովի արդարադատության հետ, ինչքան էլ հարգելի պարոն վարչապետը հայտարում էր տարբեր առիթներով, որ ինքը կապ չունի որևէ քրեական գործի հետ, Պարլամենտ 26-ի դատավորներին չեն զանգելու, ինքը չի խառնվում արտադատության խնդիրներին, այս ձայնագրությունից պարզ դարձավ, որ թե ՀԿՑՊՏ-ը, թե ԱԱՑՊՏ-ը իրենց լիազորությունների շրջանակներում չեն գործում։ Բովանդակությունը խայտառակությունն է։ Ինչ ա նշանակում, ասեցի դուխով, ինչ ա նշանակում դատավորին, ասեցի ուզես չուզես պետք է կալանքի տաս, ինչ անշանակում ապեր խաչատուրով են պտի փակենք, վարճապետն ասլա փակեք։
Երեկ համացանցում հրապարակված ձայնագրության մեջ ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Արթուր Վանեցյանը, խոսելով հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ, մասնավորապես խոսում է այն մասին, թե ինչպես է դատավորներից մեկը զանգել իրեն և հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անդրաժեշտ կայացնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը անհեթեթ է որակում հանրապետականների մեղադրանքները։
Իրենք ընկել են իրենց, այսպես ասած, պատկերացրած Հայաստանի մեջ։ Իրենք դուրս չեն եկել այն Հայաստանից, որը իրենք ստեղծել են և ապրել են։ Հայլու մուլտֆիլմը 100 անգամ ասել են դրա մասին։ Նայում են հայլու մեջ, իրենց թվում է, որ մենք գործել ենք և գործելու ենք նման ոճի մեջ։
Սիմոնյանը պնդում է, եթե դատավորները իրենց հրահանգով որոշումներ կայացնեին, ապա պատգամավորների կեսն այսօր խորհրդարանում չէր լինի։
Դահլիճի կեսը հիմա այստեղ նստած չէր լինի, և այն մարդիկ, որոնք որ այսօր ազատության մեջ են, ազատության մեջ չեն լինի։ Եկեք կողմնորոշվենք, ինչի մեջ են մեզ մեղադրում։ Մեզ մեղադրում են, որ մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր որ ըստ հանրության կարծիքով հանցագործ են, մենք բաց ենք թողում։ Հիմա եկեք կողմնորոշենք, որ մեղադրանքն է ավելի ճիշտ, այն, որ մենք մարդկանց ուղղակի բաց ենք թողում, թե այն, որ մենք զանգով ինչ-որ մեկին բանտարկում ենք։
Երեկ երեկոյան թեմային անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առանցքային պաշտոնյաներին գաղտնալսելը որակելով պետականության դեմ ուղղված դավադրություն, նա իրավապահներին հրահանգեց հայտնաբերել կատարողներին ու խստագույնս պատժի ենթարկել։ Փաշինյանը երեկ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո առաջին անգամ հայտարարեց. 2008 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը բռնի զավթել են իշխանությունը։ Գաղտնալսված խոսակցության ու վարչապետի ելույթի թեմաները քննարկման առարկա են դարձել նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ըստ ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանի կառույցին Հայաստանում տիրող խոսքի ազատության բռնաճնշումների, ատելության քարոզի և հարուցված քրեական գործերի վերաբերյալ փաստեր ու տեսանյութեր են ներկայացրել։ Ըստ Հովանիսյանի, ԵԽԽՎ-ում որոշում է կայացվել, որ մոնիթորինգի հանձնաժողովը դատական իշխանության անկախության և քաղաքական հետապնդումների վերաբերյալ մոնիթորինգ կիրականացնի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջել է, որ իրավապահները շատ արագ պարզեն, թե ով և ինչ հանգամանքներում է գաղտնալսել պետական երկու այդչափ կարևոր օղակների ղեկավարների զրույցը։ Հայտարարել է, որ կարգ ու կանոն է հաստատվելու, բոլոր մեղավորները, նրանք, ովքեր դեր են կատարել մարտի 1-ին, ովքեր գողացել են պետության և ժողովրդի փողերը, բոլորը պատասխան են տալու։ Այսօր վարչապետը անդրադարձել է այդ թեմային, լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ամեն ինչ ճիշտ է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շատ համառոտ արձագանքեց հարցին, թե իր երեկվա կարգադրությունից հետո ինչ են այսօր իրեն զեկուցել ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանության ղեկավարները։ Երեկ ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի մարտի 1-ի գործին առնչվող հեռախոսազրույցի աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից հետո արդեն երեկոյան վարչապետը տեղի ունեցածը անվանեց դավադրություն ու Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ հանցագործություն, ապա հանձնարարեց ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանությանը երկու ժամվա ընթացքում կարգ ու կանոն հաստատել ամբողջ հանրապետության տարածքում։
Երեկվա ձեր հրահանգներից հետո ձեզ զեկուցել են, գործողություններ տեղի են ունեցել։
Ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ ճշգրիտ է, այո։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը կատարել են վարչապետի հրահանգը, ազատությանը հայտնեցին այդ կառույցներից։ Մինչ ԱԱՑ-ն այլ տեղեկություններ դեռ չի տալիս, ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ բերման են ենթարկել գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի թիկնազորին, ստուգվում է նրանց զենքերի օրինականությունը։ Փաշինյանին ուղված հաջորդ հարցին, թե գաղտնալսման հրապարակման մեջ արդյոք Արտակին հետք տեսնում է, վարչապետը պատասխանեց, որ չի տեսնում։ Հետաքրքրվեցինք նաև, արդյոք ձայնագրության հրապարակումից և վարչապետի գոշտ արձագանքից հետո լարված ներքաղաքական մթնոլորտը պատճառ չի դառնա, որ Հայաստանի խորհրդարանը չցանկանա գնալ ինքնալուծարման, ինչպես կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարի։
Ոչ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա էմոցիոնալ ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ ըստ առկա նյութերի բանակը 2008-ին գործել է խաղաղ ցուցարարների դեմ, դիրքերի հաշվին զինծառայողներին բերել հասցրել են Հայաստանի մայրաքաղաք։ Բանակի բարձրաստիճան ղեկավարները մեկնաբանել են այդ խնդիրը, անդրադարձել են նաև Ռուսաստանի հետ կապերին և սահմանների օպերատիվ վիճակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերը ներգրաված են եղել մարտի 1-ի գործողություններին, այսօր լրագրողների այդ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Ես չեմ կարող գնահատել նախաքննության մարմինների և դատախազության որևիցե մի գնահատական է, գնահատականներ տալ դա ճիշտ չի։ Զինված ուժերը մարտի 1-ի գործողություններին ներգրաված են եղել, դա փաստ է, և ներգրաված են եղել զինված ուժերի կատարման ինչ-որ արտակարգ իրավիճակի, արտակարգ դրության շրջանակներում իրենց պարտականությունները կատարել են։ Թե ինչ է կատարվել դրանից ավել, պարտականությունից կատարվել, նախաքնությունը կհաստատի։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ երեք հրավիրած ասուլիսին հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը աղմկահարույց հայտարարություն արեց։ Բանակը ոչ միայն մասնակցել է մարտի 1-ին, բանակը կրակել է։
Բանակը կրակել է մարդկանց բնակարանների ուղղությամբ։ Մենք ունենք կոնկրետ ապացույցներ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողները ավտոմատ հրազենից կրակ են արձակել Լեո փողոցի շենքերի ուղղությամբ, պատշգամբների ուղղությամբ, այն բանից հետո, երբ այդ պատշգամբներից ինչ-որ մի տեղից վառվող շիշ է նետվել։ Այսինքն բանակը ամբողջ ծավալով մասնակցել է այս գործողություններին։
Այս օրերին ընթացող շանթ 2018 զորավարժության շրջանակում այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանեց նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Դավթյանը 2008-ին գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետն էր և գեներալ մայորին խնդրեցին արձագանքել։
Բերեք նորից ասենք, բանակը չի կրակել։ Եթե կրակել են անատ ինչ-որ զինծառայողներ, որոնք ունեն ազգանուններ, որոնց տակ կանգնած են անատ մարդիկ, ընդհանուր բանակը, եթե վերցնենք տասնյակ հազարավոր մարդիկ, իմ ասենք տասնյակ հազարավոր մարդիկ կրակել են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ չեն կրակել, Կրակել են կոնկրետ անհատներ։
Նման հրաման եղել։
Նման հրաման չի եղել։
Արտակ Դավթյանին հարցրեցինք 2008-ի փետրվար մարտին պաշտպանության նախարարությունում ինչ քննարկումներ էր վարում, հրամաններ էր տալիս ռազմական գերատեսչություն այն ժամանակ ղեկավարող Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ ներկայում մեղադրվող ու հետախուզվող Միքայել Հարությունյանով, հայտնի 0038 գաղտնի հրամանի հեղինակն է, որի հիման վրա էլ բանակը փաստորեն ներգրավել է մարտի 1-ի գործողություններին։
Դուք ասում եք ավելի շատ հարց տվեցիք, քան թե քննիչները, երբ որ անպատասխան հարցերը ուղղում էին ինձ, միանգամից ասեմ, 10 տարվա վաղեմության հետ կապված դեպքերինը բոլոր տեղեկատվությունը, որը հասանելի եղել ինձ, համապատասխան մարմինների արձմամբ ես բոլորը պատասխանել եմ։ Ընդհանրում է քրեական գործը, քրեական գործի շրջանակներ ինձ թվում է պարզ կլինի բոլոր խնդիրները։ Ինձ իրավունք չեմ վերապահում մեկնաբանելու քրեական գործի նյութերին առնչվող հարցերը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր ուշագրավ ևս մեկ հայտարարություն արեց Հայաստանի համար նախատեսված ռուսական նոր $100 միլիոն ռազմական վարկի կնքումը ընթացքի մեջ է։
Նոր ռազմական վարկի կնքումը ընթացքի մեջ է, այսինքն դա մի գործընթաց է, որը իրականացվելու է։ Ես չեմ կարող ձեզ, իրավունք չունեմ մանրամասնելու տեսակները, ժամանակին դրա վերաբերյալ տեղեկությունները առկա կլինեն բոլորիդ համար։ Համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ բավականին հաջող ձևավորվում է և զարգանում է։
Տիպը կարող եք ասել, որ չափը։
Այս պահին խոսքը գնում է 100 միլիոնի վերաբերել։
Պաշտպանությունները դրա մեջ են մտնում։
Ոչ։
Պաշտպանության նախարարի խոսքով ներկայում Ռուսաստանի հետ Հայաստանը բանակցում է բազմաֆունկցիոնալ ռազմական ավիացիայի ձեռքբերման նպատակով։
Մենք կարևորում ենք բազմաֆունկցիոնալ ավիացիայի ձեռքբերումը և ներդրումը զինված ուժերում։ Դա առաջնահերթություն է։ Բանակցություններ են ընթանում։
Քանի է նախատեսվում արդեն։
Շատ։
Տոնոյանը անդրադարձավ նախորդ օրերին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանամերձ բնակավայրերի գնդակոծմանը, կայուն բնութագրելով իրավիճակը և հավելելով, որ Հայաստանի զինված ուժերը արձագանքում են հակառակորդի գործողություններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Որոշ մեծահարուստների թիկնազորը սպառազինությամբ երևի չի զիջել, եթե ոչ դիվիզիաների, ապա առնվազն գնդերին։ Պարզվում է նաև, որ օլիգարխները ժամանակին ձեռք են բերել գաղտնալսման հատուկ միջոցներ։ Փաստորեն պստիկ երկրում այդ բդեշխները ունեցել են պստիկ բանակներ, անվտանգության համակարգեր, հետախուզության հատուկ միջոցներ։ Վարչապետը դա համարում է անընդունելի, ինչ է արվում այդ երևույթը վերացնելու համար և ինչպես են արձակ Հայաստանում անվանի մեծահարուստները հիմա։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը հրահանգում եմ իրականացնել ռեյդեր օլիգարխների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այսպես կոչված թիկնազորներին, պարկեցնել ասֆալտներին և սիրատապետ բոլորին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա այս հրահանգից հետո հասարակության շրջանում օլիգարխի համբավ ունեցող падգամավորներն այսօր միաբերան պնդում էին. Մտահոգվելու առիթ չկա, իրավապահներն իրենց մոտ անելիք չունեն։ Գործարար падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը այսօր նախ զարմացավ, թե ինչու հենց իրեն է տրվում օլիգարխների վերաբերյալ հարցը, հետո մատնացույց արեց իր հետ քայլող միլիոնատեր այլ падգամավորների։
Ես օլիգարխ չեմ, ես օլիգարխ չեմ։ Ես տիկնապատ չունեմ, ես տիկնապատ չունեմ։ Ես տիկնապատ չունեմ, ես օլիգարխ չեմ, սո։
Գյումրու նախկին քաղաքապետ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանը, ում անունը պարբերաբար կապվում էր աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերի հետ, այսօր ասաց. իրավապահները այլ տեղում անելիք ունեն։
Ժողովուրդը լավ գիտի, ով է օլիգարխ, ով օլիգարխ չի։ Ձեր տերերն են ավելի շատ օլիգարխ, քան
թե մենք։ Ձեր տերերը օլիգարխ
են։ Իմ տերս Աստված։
Բացառում եք, որ ձեր անունը կա այս ցուցակում, պարոն Ղուկասյան, այդ մի հարցը
կպատասխանեմ։
Երեք երեկոյան տեղի ունեցած հանրահավաքի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը օլիգարխներին վերաբերող եւս մեկ բացահայտման մասին տեղեկացրեց 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ օլիգարխների հաշվեհամարներից 10 միլիոն դրամներ փոխանցվել են զինվորականներին։ Հատուկ քննչական ծառայությունը այս փաստը հաստատող մի մատյան է հայտնաբերել ու արգրավել։ Օլիգարխի համբավ ունեցող այլ падգամավորներ՝ SAS սուպերմարկետների սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը, դրամային միլիարդատեր Արկադի Համբարձումյանը եւ վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանը այսօր նույնպես նշում էին. Իրավապահներն իրենց չեն այցելել, հատուկ քնչական ծառայության հայտնաբերած մատյանում իրենց անունները չի կարող լինել։
Երեք հայտարարվեց, որ օլիգարխների հաշիվներից ֆինանսավորվել են։ Դուք բացառում եք, որ ձեր անունը կա այդ հաշվի համար։
Այո,
բացառում։ Այդան են, այս հարցը ձեզ մտահոգել է, բայց երեք օր գործարար։
Իհարկե ոչ։
Գնահատ են եւ ոստիկանությունը ձեր մոտ զինաթափելու գործ չունեն։
Իհարկե ոչ։
Ինչ պատասխան եք անել։
Ասել ոչ։
Բացառում եք, որ ձեր անունը կլինի այն ցուցակը, որը իրավապահների մոտ ֆինանսավորվել է բանակում։ Բացառում եք։
Ամեն ինչ բացառում եմ, չի կարա դեպի բան դնի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանրապես ինչպես է հնարավոր, որ գաղտնալսվեն պետական պաշտոնյաներ, ընդ որում մարդիկ, ովքեր անհրաժեշտության պարագայում կարող են իրենք կարգադրել գաղտնալսել ուրիշներին։ Միթե պետությունը չունի կապի հատուկ, խիստ պաշտպանված միջոցներ, բժշկային կապի օպերատորը ընկերությունը հավատացնում է, որ կապ չունի այդ գործի հետ։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
21-րդ դարում բավական է ունենալ ինտերնետ, համակարգիչ, գումար և տեխնիկական գիտելիք անձին գաղտնալսելու համար։ Տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի մասնագետների կարծիքով այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում անձնական տվյալների անվտանգությունը խոցելի է։ Այդուհանդերձ, երբ խոսքը բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է, պետական մակարդակով պետք է պաշտպանական լուրջ միջոցներ կիրառել։ Տեսազանգեր, աուդիոզանգեր եւ մի շարք այլ ծառայություններ առաջարկող հայկական զանգի մեսենջերի հիմնադիր տնօրեն Վահրա Մարտիրոսյանը տեղեկացնում է, թեև 100% անոց անվտանգություն չկա, այդուհանդերձ պաշտոնյաները պետք է հասկանան, որ սովորական GSM կապը անվտանգ չէ, պետք է օգտվել այլ ընտրանքային միջոցներից։
Եթե մենք փորձենք այդ կապը դարձնել ավելի անվտանգ, իհարկե դա կդառնա ավելի բարդ։ Այսինքն սովորական կապի այդ գաղտնալսող միջոցներով դա կդառնա գրեթե անհնար լսելը։ Եվ կարելի ավելի ու ավելի բարձրացնել այդ միջոցը, դարձնելով նույնիսկ հակառակորդ երկրների կամ հետաքրքրված հատուկ ծառայությունների համար դա անհասանելի։ Այսօր անվտանգության ոլորտում վերջին տրենդը, կարելի ասել, դա ապակենտրոնացված համակարգերն են, որոնք տալիս են լավագույն պաշտպանվածությունը։ Այսինքն ապակենտրոնացել է, պատկերավոր ասեմ, դա սեփական կապը ունենալ։ Այսինքն գովում են այս մեսենջերը, այն մեսենջերը դրանով, բայց միևնույնն է, դու ոնց որ վստահելով դելեգեի թե սանում քո անվտանգությունը այդ ընկերությունը, որոնք կենտրոնացված համակարգեր են։ Եվ ինչ-ինչ պատճառներով նույնիսկ հետո պարզվում է, ժամանակը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ դա չի ապահովում այդ անվտանգությունը։
Երեք համացանցում տարածվեց հեռախոսային գաղտնալսված զրույցի ձայնագրություն, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եւ հատուկ քնչական ծառայության պետը քննարկում են մարտի 1-ի գործը։ Ժամեր անց ԱԱՑ-ի պետ Արտուր Վանեցյանը հաստատեց համացանցում տարածված ծայնագրությունում զրուցում են ինքն ու Սասուն Խաչատրյանը։ Մասնագետները թեպետ պնդում են, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է շատ ավելի զգույշ եւ հեռատես գտնվեին եւ չօգտվեին բաց կապից, այդուհանդերձ հիշեցնում, որ անգամ Գերմանիայի նման զարգացած երկիրը նման սկանդալից խուսափել չկարողացավ։
Ես օրինակ համամիտ չեմ այն կարծիքներին, որ ինչպես կարողացան լսեին մեր ԱԱՑ պետին, եթե ոչ վաղանցյալում, այսինքն 1-2 տարի առաջ WikiLeaks-ից մենք հայտնի դարձավ, որ նույնիսկ այնպիսի պետությունների ղեկավարների, ասենք ինչպես Գերմանիայի կանսլերը կամ Ֆրանսիայի նախագահը, նույն ճանապարով գաղտնալսվել էին։
Ըստ մասնագետների, բազմաթիվ վարկածներ կարելի է թվարկել, թե ինչպես կարող էր տեղի ունենալ ԱԱՑ եւ ՀԿՑ պետերի հերախոսազրույցի գաղտնալսումը։ Հերախոսի մեջ տեղադրել հատուկ լրտեսական ծրագիր, հենց ԱԱՑ աշխատակցի միջոցով եւ այլն։ Քնչական կոմիտեն քննություն է իրականացնում պարզելու հերախոսազրույցի գաղտնիությունը խախտելու այն ձայնագրերով եւ տարածելու հանգամանքները։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը կարծում է, որ հիմա պետք է ոչ թե քննարկել, թե ինչպես են հարցակվել, այլ թե ինչ էր պետք անել պաշտպանվելու համար։
Պետք է հստակ մոտեցում լինի, թե ինչպես պետք է օգտվեն բարձրաստիճան պաշտոնյաները նմանատիպ սարքերից, երբ պետք է օգտվեն, երբ չպետք է օգտվեն, իրենց հետ պետք է տրեյնինգներ արվի, հասկանանք, որ Հայաստանը բացի այդ ներքաղաքական պայքարից, նաև աշխարհաքաղաքական տարբեր բաների մեջ է ներգրավված, եւ առնվազն վերջին 5-6 տարվա ընթացքում եղած բացահայտումները խոսում են նրա մասին, որ եղել է մի քանի խոշոր հարձակում բարձրաստիճան պաշտոնյաների էլեկտրոնային փոստերի վրա։ Գախնալսումը մենք հիմա լսում ենք, մտնում ենք YouTube լսում ենք։ Իսկ այնիշ տարել են այդ email-ներից, մենք չգիտենք։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հեռախոսների պաշտպանության հարցը Հայաստանում բարձի թողի վիճակում է, եւ ըստ մասնագետի գախնալսումը զուտտեսականորեն կարող էր արվել նաեւ բջջային օպերատորի մակարդակով։ Արթուր Վանեցյանի եւ Սասուն Խաչատրյանի հեռախոսային գախնալսված զրույցի ձայնագրության հրապարակմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսին Վանեցյանն ասաց, որ խոսակցության ժամանակ ինքը եղել է Ժնևում, մեքենայի մեջ, օդանավակայան գնալու ճանապարհին, խոսել է Vivacell MTS բջջային օպերատորին պատկանող հեռախոսահամարից։ Vivacell MTS-ը ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրեց, որ չի իրականացրել եւ չի իրականացնում հեռախոսային խոսակցությունների գախնալսումներ։ Ընկերության PR ստորաբաժանման համակարգող Վահե Իսահակյանը նշեց, որ դրա իրավասությունն ու տեխնիկական հնարավորությունը իրենք չունեն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը Երևան Today-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է հատուկ քնչական ծառայության և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարների գախնալսված զրույցին։ Պարոն Քոչարյանը խոսել է նաև վարչապետի երեկվա մեկնաբանությունների մասին։ Ահա, լսենք մեկ հատված։
Ես այդ հեռախոսը զրույցի փաստը երկու մասի կբաժանեի։ Առաջինը ինձ հենց ինքը փաստը, որ դա հայտնվել է համացանցերում, եւ երկրորդը այդ հեռախոսազրույցի բովանդակությունը։ Եվ այսօր պետք է խոսեմ բովանդակության մասին, երկու պաշտոնյայի հեռախոսազրույցի բովանդակության մասին։ Բովանդակությունը միանշանակ ապացուցում է, որ կատարվել է հանցագործություն, շատ կոնկրետ հանցագործություն եղել է ճնշում դատարանի վրա, եւ ընդհանրապես մեր բոլոր կանխատեսումները ապացուցվեցին այդ հեռախոսազրույցով։ Մեր բոլոր հայտարարությունները, որ գործը քաղաքական է, սա քաղաքական հետապնդում է, որևէ կապ չունի մարտի 1-ի բացահայտման հետ եւ ունի միակ մեկ նպատակ, ոնց որ իրենք են ասում, ինձ փակել։ Սա է այդ գործի էությունը։ Եվ ակնհայտ է եւս մի բան, որ որևէ բացահայտում եւ որևէ ընդհանրապես որևէ վստահություն չի լինելու այն քրեական գործերի նկատմամբ, որոնք քննվում են կամ վերահսկվում են այդ մարդկանց կողմից։ Յուրաքանչյուր պետությունում, յուրաքանչյուր կրկնում եմ, ոչ միայն զարգացած ժողովրդավարական պետությունները, նման սկանդալից հետո այդ մարդիկ պետք է տային հրաժարական, ներողություն խնդրեին հասարակությունից իրենց առարկայի համար, հանցանքի համար, ներողություն խնդրեին նաև ինձնից, երկրորդ նախագահից Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց մեր մոտ մենք ունենք լրիվ այլ պատկեր, իրենք անցան հարձակմանը և այդ հարձակման ընթացքում սկսեցին օգտագործել մարտի 1-ի քրեական գործը։ Սա ևս ապացուցում է, որ այս մարդիկ խիղճ չունեն, ոչ պատոշոտ դեմքերով փոխանակ փորձեն արդարանալ իրենց առած հանցանքից, փորձում են հարձակվել և նոր մեղադրանքներ ուղղել իմ հասցի։ Սա, չասեմ, զարմանալի բան է, բայց սա փաստ է։ Եվ ամենից զարմանալին գիտեք ինչ էր ինձ համար, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն էր, որ ինքը պատասխանատու է քաղաքական հնչողություն ունեցող բոլոր ձերբակալումների համար։ Սա մի հայտարարություն է, որ նույնիսկ բռնապետերը չեն անում այսպիսի ուղիղ ձևով։
Հարգելի ընկերներ, դա մի հատված էր պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի Երևան Today-ին տված հարցազրույցից։ Այսօր մեր ստուդիայի հյուրն էր մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանի Քոչարյանը։ Նա գնահատում է ԱԱՑ-ի և ՀԿՑ-ի ղեկավարների գախտնալսման ԱԱԿ-ող փաստը և պարզաբանում է մարտի 1-ի գործով իհայտ եկած նոր հանգամանքները։ Զրույցը կարող եք դիտել մեր էջում ազատություն.am, այն վարել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է բացահայտի ընդհանրապես, գախտնալսվում են մենակ իրենք, թե ընդհանրապես պետական պաշտոնյաները ամբողջությամբ։
Արթուր Վանեցյանը ԱԱԾ-ը չբացառեց, որ կարող է եւ վարչապետը գախտնալսվածներ եւ պաշտպանության նախարարը։
Դա շատ վատ է, ուրեմն պետք է, ուրեմն անպայման գիշերը վարչապետի մոտ խորհրդակցություն կարծում եմ եղածած լինի, եւ պետք է ներկայացնեն համապատասխան պաշտոնյաները, այն ճանապարհային քարտեզը, թե ոնց պետք է այս խնդիրը լուծեն, եթե լուծված չի մինչև հիմա, այսինքն այս պահից հետո մեր պետական համակարգը ընդհանրապես ոնց պետք է պաշտպանված լինի, մեր եթերը ընդհանրապես, որովհետև եթերը լսվում են ոչ միայն այլ կառույցների, այլ լսեցի, որ տարբեր օլիգարխներ իրենք էլ ձեռք են բերել սարքավորումներ եւ իրենք էլ կարող են լսել, եւ այսօր իշխանությունների դեմ գործում են համակարգված ուժեր, որոնց շատերը անվանում են հակահեղափոխական ուժեր, ես կանոնե եւ արդեն իշխանությունից ժամանակավորապես մի կողմ ուրեմն դրված ուժեր, որոնք դեռ կենսունակ են, ուրեմն գործող իշխանությունների տրամաբանության դեմ իրականացնել լայնապաշտապ, ուրեմն վարկաբեկիչ գործողություններ, որոնց մեջ նաեւ տեղավորում է այս գործընթացը։ Սա վարկածներից մեկն է,
բայց չբացառեմ որևէ վարկած։ Վարկաբեկումը կախված է հենց ուղիղ մարտի 1-ի գործի հետ։
Ոչ, ոչ, վարկաբեկումը կախված է ընդհանրապես իշխանություններին վարկաբեկելու ուղղությամբ։ Մարտի 1-ը պարզապես համընկավ, երբ որ քննարկվում էր մարտի 1-ի թեմա պարոն Խաչատրյանի եւ պարոն Վանեցյանի միջեւ, բայց կարող այլ թեմայով էլ այլ ձայնագրություններ դուրս գան, որոնք արդեն այլ թեմա կբացեն։ Հիմա թեմաների հետևից պետք է չգնանք, մենք պետք է կանխենք գաղտնալսումները, որովհետև դրա միջոցով ամբողջ պետական ինստիտուտները կարող են վարկաբեկվել, իսկ դա մեզ ոչ մեկի ձեռնտու չի։
Վտանգի տակ է լուրջ գտնվում պետությունը, կարելի ասել այսօր, պարոն Քոչարյան։
Այսօր անվստահության, այսօր մենք հիմա խոսում ենք այս մասին, ժողովուրդը մեծ հետաքրությամբ լսում է եւ չի իմանում, թե այս գործողությունները ովքեր են արել։ Հիմա եթե
թիրախավորենք
կոնկրետ ինչ-որ խմբերի, օլիգարխների, թե չգիտեմ արտաքին ուժերի լավագույն լուծումը, սրա արագ բացահայտումն է պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով, մատերիալ արանքով չնայել թե ներքին, թե արտաքին այդ հնարավորությունները։ Բոլոր վարկածները պետք է ստուգվեն, բացառելով գնալ առաջ արագությամբ, որովհետեւ նրանք կարող են եւ շարունակեն նման գործողությունները, վնասելով իրոք մեր ազգային տանկության ամբողջ համակարգը։
Այսինքն նկատնեք նորանոր ձայնագրություններ հրապարակվել։
Շատ հնարավոր է, որ այս ընթացքում ի հայտ գան նոր ձայնագրություններ, լրիվ այլ ուղղությունները, ոչ թե ոչ միայն մարտի 1-ի թեմային վերաբերող, այլ պաշտպանական գերատեսչության հետ կապված ձայնագրություններ, ներքին ձայնագրություններ, կառավարության տարբեր շրջանակների, այնպես որ պետք է, քանի որ արդեն արկա է փաստը, այս փաստը պետք է բացահայտվի լիարժեքորեն, որովհետև ամեն վարկյան կարող են վարկաբեկող այդպիսի ձայնագրությունների հայտ գան, որովհետև շատ-շատերը մեր պաշտոնյաներից, իրենք երբ որ սկսում են հեռախոսով խոսել, իրենք չեն մտածում, որ իրենց կարող է ձայնագրել։ Նույնը նաև
արել են մեր
բնականաբար, նաև մեր ազգային անվտանգության ծառայության պետը ինքը պետք է միշտ մտածի, որ եթե ինքը կարող է լսել, հա, ինչ որ կառույցներին, կարող են նաև իրենց լսել եւ կարող են եւ ձայնագրել։
Պարոն Քոչարյան, դուք կարծում եք ռեալ է բացահայտումը այսօրինակ գործողության, այսօրինակ հանցագործության, ի դեպ 3 Նիկոլ Փաշինյանը բավական սուր հայտարարություն արեց, ասաց, որ 2 ժամ է տալիս ԱԱՑ-ին եւ ոստիկանությանը, պետք է ռեյդեր իրականացվեն օլիգարխների, չգիտեմ, պաշտոնյաների, նրանց թիկնազորին պարկեսնելով ասֆալտին եւ զինաթափելով, այս բոլոր գործողությունները ինչ որ չափով կնպաստեն այս գործի բացահայտմանը։
Ես կարծում եմ, որ ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ասֆալտին պարկասնել ինչ է նշանակում, որ քրեական գործի շրջանակներում եւ ասֆալտի վրա ինչքան պետք է պարկեն եւ դուրս գալուց հետո իրենք ինչով են զբաղվելու։
Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երկուազարութի դժնդակ մարտի 1-ի զոհերից էր ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը։ Նրա մահվան հանգամանքները տարիներ առաջ համարվել են առեղծվածային։ Սլակն ուղվել է ընդդիմադիր ցուցարարների կողմը, բայց հիմա ի հայտ են գալիս նոր տվյալներ, որոնք վկայում են հենց բանակի կամ առնվազն ինչ-որ հատուկ ջոկատի հնարավոր դերակատարության մասին։ Մինչդեռ Տիգրանի մահը ավերիչ էր նրա ընտանիքի համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գնաց բանակ, որպեսզի հետո տեղափոխվեր միջազգային հարաբերություն։
Մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Աբգարյանի մայրը 10 տարի շարունակ պնդել է։ Ոստիկանական զորքերի զինծառայող 18-ամյա որդին զոհվել է 2008-ին արտակարգ դրության հաստատումից հետո։
Ես այդ վերցան անընդհատ ասում էի, մենք եկանք հեռուստատեսությամբ, ինանց կես լսեցինք, որ Քոչարյանն ասեց, հատուկ դրություն պետք է մտցնենք, եսի ինչ արտակարգ դրություն։ Մեր կողմից էլ զոհեր կան, իսկ իմ որդին դեռ չէր զոհվել, իմ որդուն խփել են ժամը 10:30։
Երեկայացած մամլոասուլիսի ժամանակ Աբգարյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ աղմկահարույց բացահայտում արեց ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը, ասաց Լեոյի փողոցի վրա հատուկ ջոկատայինները կրակեն բացել 18-ամյա զինծառայողի վրա։
Տիգրան Աբգարյանը սպանվել է այն ժամանակ, երբ արդեն իսկ մցրել էր Քոչարյանը արտակարգ դրություն, սակայն որևէ հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող չկար։ Եվ մեր վերսիան, որը հետևյալն էր, որ Տիգրան Աբգարյանին հրազենային վիրավորում հասցվել նրա համար, որպիսի Ռոբերտ Քոչարյանի այդ խոսքերը, թե մենք արդեն ունենք զոհեր հիմնավորվի, դա նախաքննությամբ հիմնավորվել է։
Ռուզաննա Հարությունյանը պնդում է. Լեոյի փողոցի վրա, որտեղ զինծառայող որդին է եղել, ցուցարար չի եղել, եւ իրավապահները ցանկության դեպքում կարող էին դյուրությամբ բացահայտել, ով կամ ովքեր են կրակ բացել որդու վրա։
Հենց մենակ են, որին որդու մոտ ոչ մեկը չի եղել, որ իրանց մոտ եղել է կանգնած միայն զորքը, ներքին զորքերը, այդ հատուկ ջոկատը եւ իրանք։ Ցուցարարները ընդհանրապես իրանց մոտ չի եղել։ Իրանց մոտ եղել է գեներալ, հլը ես այն ժամանակ մտածում էի, որ հենց գեներալ Գրիգոր Գրիգորյանն է իմ երեխուն խփել։ Ես հենց այդ վերսիան էլ էի առաջ քաշում, անդադար ասում։ Ես անընդհատ դատախազության քննիչին ասում էի՝ «Դու ինձ ասա, ի՞նչ հեռավորությունից են իմ երեխուն խփել։ Ես քեզ կասեմ, ով է խփել իմ երեխուն»։
Ռուզաննա Հարությունյանը պատմում է, որ հանգուցյալ ամուսնու հետ այնքան էին ուսումնասիրել գործը, որ իրենց սեփական վարկածներն էին առաջ քաշում։
Եթե մոտիկ տարածությունից են խփել, ուրեմն իր կողքի մարդիկ են խփել իմ երեխուն։ Մենք ամուսիններով, մենք ամեն օր նստում էինք, վեր էինք լուծում, մենք ամեն օր հաշվարկ էինք անում, մենք ամեն օր բան էինք անում, ինձ ասում էին, բանը, սնայպերն ա խփել, սնայպերական բանով ա կամ ավտոմատով ա, ասում էինք ավտոմատով հնարավոր չէ, եթե ավտոմատով լիներ կողքի երեխեքից մեկն ու մեկն էլ կվիրավորվեր։
Որդե Կորույս մայրը պատմում է, տղան 40 օր կոմայի մեջ է եղել, իրեն թույլ չէին տալիս մոտենալ նրան, պնդում է հնարավորություն ունենար մոտենալ որդուն, ապա նա կարող էր աչքերով իրեն տեղեկություն հաղորդել կրակողի մասին։
Դուք ինանում, հենց ես մտնում էի ներս գլխավոր բժշկի տեղակալը մի տարիքով մարդ էր, գալիս էր կողքս կանգնում էր, ոչ մի կերպ ես չէի կարում իր որդու հետ խոսել, ոչ մի ձևի։
Մայրը պատմում է, որ որդին մահացավ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունից հետո, կասկածներ ունի, որ հատուկ այդպես արվեց, որպեսզի այդ արարողության ժամանակ խնդիրներ չլինեն։
Բանը սիրտը կանգնել էր, ապարատները անջատել էին, գորգորացի բերեցին էլեկտրոշոկերով, նորից հետ բերեցին երեխուս, միացրեցին ապարատներին, ամսի 11-ին գնացի, ասին արդեն մահացել է երեխեն։
Այսինքն
անջատեցին, այո, ուզում եմ ասեմ, որ իրանք հատուկ պահեցին այնքան, ոչ մեկը իմ երեխու գոյության մասին չգիտեր, որ ինքը վիրավորվել է, զոհվել է, ինչ ա եղել։ Մինչև ամսի 11-ին իմ որդին ու Սամվել Հարությունյանը, այդ երկուսն էլ նույն օրը, ապրիլի 11-ին, երկուսն էլ մահացան հիվանդանոցում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասուն Խաչատրյանը երեկ հաստատել է, որ բանակը մարտի 1-ին կրակ է բացել բնակարանների վրա, պատշգամբների վրա։ Լեոյի փողոցում իսկական մղձավանջ էր, սարսափած մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Զինվորներից ոմանք էլ հենց խաղաղ բնակիչների տներում էին փորձում ապաստանել։ Ողբերգությունից 10 և կես տարի անց զրուցում ենք բնակիչների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Երևանի Լեոյի փողոցի բնակիչները սարսափով են հիշում 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերը։ Նրանք ականատես են եղել հետընտրական բախումներին ու հիշում են իրենց շենքերի առջև կուտակված զորքը, կրակոցներ ու բազմաթիվ վիրավորների։
Չկրկնվի, աստված չտա, որ այդպիսի բան կրկնվի, որտեղ զինվորների դեմքերը, որ ես հիշում եմ, այդ երիտասարդ երեխաների, շատ վատ էր։
Իրենք էլ էին վախեցած։
Շատ էին վախեցած, որտեղ շատ երիտասարդ տղաներ էին, 17-18 տարեկան։
Շտապողության մեքենաներ էին այս հատվածում։ Եվ տենց, որ ասեմ, մահացու դեպքեր չէ, այդ տեսակ չէ, ծանր նասնկաներ չէ, թևերից գրկած բան, այդ տեսակ վիրավորներ էին, ծանր դեպքեր չեմ տեսել։ Մե մի 4-5 հատ տեսել եմ։
Բոլորը զինվորներ, թե քաղաքացիական հագուստով էլ կան։
Մութ էր արդեն, այդքան շատ պարզ չէր։
Հատուկ քնչական ծառայության պետը երեկ հայտարարեց հետաքննությունը, պարզել է, որ 2008-ի մարտի 1-ին Լեո փողոցի վրա բանակը կրակել է բնակելի շենքերի ուղությամբ։
Մենք ունենք կոնկրետ ապացույցներ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողները ավտոմատ հրազենից կրակ են արձակել Լեո փողոցի շենքերի ուղությամբ, պատշգամբների ուղությամբ, այն բանից հետո, երբ այդ պատշգամբներից ինչ-որ մի տեղից վարվող շիշը նետվել, այսինքն բանակը ամբողջ ծավալով մասնակցել է այս գործողությունների։
Առաջին ինչ հիշում են 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերից Լեոյի բնակիչները, Ռուբեն Թորոսյանի պատմությունն է։ Լեոյի 46 հասցեում իր իսկ տան պատշգամբում Ռուբենը հրազենային վիրավորումից գլխուղեղի վնասվածք էր ստացել։
Մի քանի շենքենքում են տղան կրակեցին բանակի տղային։ Չմահացավ, բայց հիմա չգիտեմ վիճակը ինչա, որտեվ շատ ծանր էր Գերմանիա տարան իրան։
Ռուբեն Թորոսյանն այժմ հաշմանդամ է քրոջ խնամքի տակ։ Քույրը Մարգարիտա Թորոսյանն ասում է, մինչև հիմա եղբայրը դուժողի կարգավիճակ չունի, չկա հարուցված քրեական գործ։
Փոխհատուցում չի ստացվել մարտի 1-ին այդ ձայների վրա ինքը դուրս եկել մեր բակ, դեպքը տեղանցել հրազենային վնասվածք ճակատի հատվածում։ Մի անգամ եկել են քննիչները, ցուցմունք են վերցրել Մորիցս եւ Ռուբենի կնոջից, այդքանը։ Առողջական վիճակը նույնի արժեք ինքը չէ ապաքինվել, էպիլեքսիկ ցնցումներ ունենում այդ հրազենային վնասվածքի հետևանքով։
Այս վերջին իրադարձություններից հետո, գործի վերաբացումից հետո, կրկին քննիչներ եկել են, փորձել են հարցաքննել գործողությունը։
Եկել են մի քանի օր առաջ, փոխանցել են, ինչ ինֆորմացիա ունեն այդ օրվան վերաբերող։
Լեոյի բնակիչների հավաստմամբ ուժայիններն անկանոն կրակ են բացել։ Մեսեջրույցում հաստատեցին ՀԿՑՊ-ի հայտարարությունը, շենքերի ուղությամբ կրակ եղել է։ Մարտի 1-ի դեպքերի ականատեսները, սակայն, հստակ չգիտեն, թե որ կառույցի ծառայողներն են եղել կրակ բացողները։
Սենց լուսարձակային այդ տեսակ կրակոցներ, սենց երկար որ գնում են։
Ձեր շենքի վրա էլ են կրակել։
Որ ասեմ, հա, հետո պտի կանչեն ինձ, ներվեր սուտ են։ Որ ասեմ, չէ, սուտ կլնի։
Ու կրակում ու 5-րդ հարկ, չէ, դիտավորյալ է, էլ ոսկես 5-րդ հարկ կրակես։
Անկանոն կրակներ էր գնում, անկանոն։ Զինված էին ավտոմատներով, հենց զինվորները, ոստիկանության ձեռն էլ կար զենքեր, բայց կրակողը ով էր, ես հետի ստույգ չեմ կարա ասեմ։
Կրակոցներ ամեն ինչ եղել է, նույնիսկ առավոտը ժամը 6-ին աղջիկս օրկներ իջավ ներքև, ասաց այդ բուլյաները հավաքեմ, որ ես փաստ ունենամ։
Պարկուչները գտա։
Մերնից առաջ արդեն հավաքում էին ներքևը, ոստիկանությունից էր, ինչեր չգիտեմ։
Քաղաքացիական հաստո։
Մեքենաները անընդհատ լվանում են, առուն չլինի, չգիտեմ ինչ չլինի։
Բնակիչներից մեկը հիշում է, թե ինչպես են իրենից օգնություն խնդրել, ափսոսում է, որ չի օգնել։
Տանից դուրս չեմ եկել, դուրս եմ եկել, էլ տեսել եմ, լիքը ժողովուրդ ու տղաներ էին փախրում, ես վախում եմ, տեղ էին փնտրում, դաժե մեր տունն էին ուզում, ես թույլ չտվեցի, վախից ասես խուլիգաններ են ես իմիջ, հետո նոր տեսա, որ ինչ-որ տեղ կրակոցներ, գորոցներ, լսում էի։
Լեոյի 12 շենքի բնակիչներից մեկի դուրն էլ մարտի 1-ի գիշերը ոստիկան է թակել։ Տիկինալան պատմում է, ոստիկանը հրաժարվել էր ցուցարարների վրա կրակել ու ապաստաներ փնտրում։
Ես ասեց չեմ կարողանում, էլ ներվերս չի հերիքում, ինչ որ տեսնում եմ, այս զենքը տվել են ձեռս, ես կրակողը չեմ, ասեց։ Մենք իրան պահեցինք, իրան մաման զանգեց, պապան զանգեց, կիններ թե ընկերուհիներ չգիտեմ, զանգեցին, խնդրում ենք դուրս չթողեք։ Վերջը ինքը մնաց մինչև համարյա լուսադեմ, ենք էլ
ստեղ։ Ինչ էր պատմում ինքը։
Ինքը վախեցած էր եւ ասեց, ես չեմ կարա այդ հրամանները կատարեմ, ինչ որ իրանք ինձ ստիպում են։
Իսկ չասեց ինչ էին հրամայել։
Կրակել, ասում է, ես ոնց կրակեմ իմ ազգի վրա։
Մեզ հետ զրուցած ականատես բնակիչներից որևէ մեկը ոչ 2008-ին, ոչ հիմա չի հարցաքննվել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախարարները խորհրդարանում պատասխանել են պատգամավորների հարցերին։ Գաղտնալսված զրույցի թեմաներից մեկը վերաբերում էր ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի խափանման միջոցին։ Վարչապետը խոսել է այդ մասին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Շինք հաճատնորեն այդ նախագում անդադ տարբեր մեր գործընկերների զանգ է ստացել, թե ինչա կատարվում, ես ինչա կատարվում, կալանավորում եք եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Որից հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը զանգել է ինձ։ Ասել է, գիտեք, այսպիսի process կա եւ ես հիմա տարբեր ահազանգեր եմ ստանում։ Դրանից հետո ես զանգել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին եւ ասել եմ, արդյոք դա այդպես է, թե այդպես չի, այդ թվում Քոչարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, եւ նա ասել է, որ այո, այդպես է։ Որից հետո շարունակել են ինձ անընդհատ զանգեր գալ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ինձ երբ մի 10 անգամ զանգել այս թեմայով, զանգել է, որ այստեղից էլ սենց ազդակ կա, այստեղից էլ, ու ես այդ ժամանակ, ես ունեի ընտրություն, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ունեի ընտրություն ասել, որ գիտեք, հալավ դե որ տենց է, եկեք փաստորեն, այդքան էլ բան չի։ Բայց ես ասել եմ, ինձ համար կարևոր է եղել, որ այն սկզբունքը, որ դրված աշխատանքի հիմքում, այդ սկզբունքը կիրառվի, որ այո, եթե անհրաժեշտ է կալանավորել, պետք է կալանավորել, որից հետո ստացել եմ զանգեր էլի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից, որ հիմա էլ դատական համակարգն է, տրիվոգա դրել, այսպես ասած, տարբեր բաներ են ասում, ընդհոպ ասում են, որ գործը ջուր է, բան չկա տակը։ Ես էլի զանգել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին, ասել եմ, ասում են, լավը չի գործը, պին չի գործը, ինքը ասել է, որ գիտեք, ասել է, մենք քնչական մարմին ենք, և գիտենք ինչ ենք անում, մենք հով բան չենք, փողոցից եկած չենք, որ ուղղակի մարդկանց են էլ այդ մասշտաբի մարդկանց ուղղակի ուղարկենք կալանավորման։ Անընդհատ զանգ, որից հետո ես ասել եմ, խնդրել եմ, որ ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարներին բոլորին շտաբ կարգով տեղյակ պահեն, որ այսպիսի իրավիճակ է, երբ որ արդեն պրոցեսները գնացել են, ես պաշտոնական, բանավոր ոչ թե գրավոր, բայց պաշտոնական միջնորդություն եմ ստացել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ բոլոր երկրների ղեկավարների անունից, որ եթե հնարավոր է, ես միջնորդ եմ, որպեսզի Խաչատուրովի խափանման միջոցը ընտրվի ոչ կալանքը, այլ որևէ այլ խափանման միջոց։ Որից հետո ես զանգահարել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին և ասել եմ, որ կա այսպիսի միջնորդություն, և եթե նրանք միջնորդում են, ես էլ կարող եմ ինձ թույլ տալ այդ միջնորդությանը միանալ և խնդրել ձեզ, որ եթե հնարավոր է այդ տարբերակը քննարկել։ Ոչ հետո նաև տեղյակ եմ պահել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, որ այսպիսի միջնորդություն կա, և թող նաև ինքը տեղյակ լինի, որ այդպիսի միջնորդություն կա, որտեղ հիմա երեկ, որ ասում են, բանի երեկվա գախտնա լսման մեջ, որ ասում է, վարչապետը ասում է, բան արեք, կալանավորեք, այո, վարչապետը հենց այդ է ասել, եթե հիմքեր ունեք կալանավորելու, պետք է կալանավորեք, քաղաքական խոչընդոտ պիտի չլինի, ես այսօր էլ եմ ասում, եթե հիմքեր ունեք կալանավորելու, այո, պիտի կալանավորեք, ես ինքս ինձ թույլ չեմ տվել, որպեսզի միջնորդ եմ որևէ բան, և երբ որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարների, երկրների ղեկավարների անունից եղել է միջնորդություն, ես էլ իմ հերթին միացել եմ այդ միջնորդությանը, և միջնորդությունը փոխանցել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին, այդ ամենը տեղի է ունեցել հեռախոսով։
Հայաստանում մի քանի կարևոր միջոցառում տեղի կունենա առաջին անգամ իշխանապահությունից հետո։ Նախ սեպտեմբերի 23-ին նախատեսված են մայրաքաղաքի ընտրությունները, դրանք յուրօրինակ փորձակնություն են նոր իշխանության համար։ Իսկ հոկտեմբերին տեղի կունենա ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, միջազգային առաջին խոշոր հավաքը։ Վարչապետը և ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը այսօր ներկա էին ֆրանկոֆոն ՀԿ-ների ֆորումի բացմանը, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանում այսօր Հայաստանի վարչապետի և ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության քարտուղարի մասնակցությամբ բացվեց ֆրանկոֆոն հասարակական կազմակերպությունների 11-րդ ֆորումը, որին ներկա են շուրջ 200 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ տասնյակ երկրներից։ Իր ֆրանսերեն ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց Հայաստանի ապրիլյան իրադարձությունների թավշյա հեղափոխության ժամանակ քաղաքացիական հասարակության դերը մեր երկրում էլ ավելի ընդգծվեց։
Հպարտությամբ եմ նշում, որ մեր երկիրը կարևոր գործ է ստանձնում և կարևոր հանգրվան է ապրում, ընդունելով ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը։ Ցանկանում եմ վստահեցնել, որ մեր կառավարությունը, ինչպես և ամբողջ Հայաստանը, մոբիլիզացրել է իր ուժերը, որպեսզի լավագույն ավանդույթներով հյուրընկալի գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Հույս ունեմ, որ այս գագաթնաժողովը կնպաստի ֆրանկոֆոնիայի զարգացմանն ամբողջ աշխարհում, և Հայաստանը կդառնա ֆրանկոֆոնիայի դիվանագիտական ակտիվ գործունեության կենտրոններից մեկը։
Le sommet de la francophonie.
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության քարտուղար Միկայել Ժանն իր ելույթում նախ նշեց, որ իր համար մեծ պատիվ է, որ գագաթնաժողովն անցկացվելու է մի երկրում, որտեղ տեղի է ունեցել թավշյա հեղափոխություն, խաղաղ իշխանապահություն։ Այնպիսի թթվածին և ուշ ստացա, որը մեծ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ աշխատել։ Ես չափազանց ուրախ եմ, որ այս երջանիկ պահերը կարող եմ կիսել ձեզ հետ։ Ֆրանկոֆոնիան քաղաքական մակարդակով պետք է անպայման հենվի քաղաքացիական հասարակության ցանցի վրա, համատեղ աշխատի, կարողանա նոր կապեր հաստատել, որը կնպաստի մեր գործունեությանը։ Բացման ելույթներից հետո ֆորումի առաջին մասը նվիրված էր հայաստանյան խնդիրների քննարկմանը։ Ավանդաբար հայր իշխանական մշակույթ ունեցող Հայաստանում լուրջ հարց է մնում սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումների խնդիրը, զեկուցում էր հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչներից մեկը։ Հաջորդ հարցը ատոմային էներգետիկայի անվտանգության վերաբերյալ էր, ինչպես չհրաժարվելով ատոմային էներգիայից այն հնարավորինս անվտանգ դարձնել Հայաստանի համար։ Քննարկումից հետո Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը հայտարարեց, առաջին անգամ է տեսնում այստեղ այս թեմաների բաց ու անկեղծ քննարկում։
Հիացած եմ նաև պանավեճի մակարդակով, որ այսօր այստեղ տեղի ունեցավ։
Ֆրանկոֆոնիայի հասարակական կազմակերպությունների ֆորումից մեկ ամիս անց, հոկտեմբերի 7-ից 12-ը, Հայաստանը կհյուրընկալի Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովը, որը, ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, երկրի պատմության մեջ ամենախոշոր միջազգային միջոցառումն է լինելու։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետն առաջիկայում կմեկնի արտասահման, նախ Փարիզ, ապա Նյու Յորք, որտեղ կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական տարեկան նիստին, այդ մասին հայտնել է արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Չեպազրույցին ներկա էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, ով ուղարկել է այս հատվածը։
Սեպտեմբերի 14-ից 15-ը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով կլինի Փարիզում, որտեղ նախատեսվում է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նաև նախատեսվում է հանդիպում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Եվ այցերի մասով սեպտեմբերի վերջին արտգործնախարար Մնացականյանը Նյու Յորքում կմասնակցի գլխավոր ասամբլեայի 72-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանին։ Այդ այցելության ընթացքում նախատեսվում են տարբեր հանդիպումներ մի շարք գործընկերների, արտգործնախարարի գործընկերների եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Այո, նախատեսվում է նաեւ վարչապետի այցելություն Նյու Յորք, մասնակցություն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, նաեւ նա ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին այդ բարձր մակարդակով քննարկումներին։ Նաեւ նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ, որոնց մասին հավելյալ կտեղեկացնեմ։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյան Մակրոն հանդիպմանը, ապա եղան ինչ որ հրապարակումներ, չեմ հիշում նույնիսկ որտեղ էր, թե Վեոլիա ջրի հետ կապված է Փաշինյանը մեկնում Փարիզ, պետք է հիասթափեցնեմ, այս այցելության եւ հանդիպման մասին պատմությունը ձեռքել բերվել դեռ Բրյուսելում վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Մակրոնի միջև հանդիպման ժամանակ, եւ սա ծրագրված այցելություն է։ Օրակարգը բավականին լայն է, գիտեք, որ պարոն Մակրոնը ժամանելու է Հայաստան պետական այցով, դա բարձրագույն այցելությունների բարձրագույն մակարդակն է, ինչը խորհրդանշում է երկրների միջև հարաբերությունների մակարդակը։ Մենք Ֆրանսիա հետ ունենք առանձնահատուկ հարաբերություններ, ծավալում ենք համագործակցություն թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե մշակութային, թե սոցիալական բնագավառներում, եւ այս բոլոր հարցերը լինելու են օրակարգում։ Վարչապետ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև հանդիպում այս պահին նախատեսված չէ։
Եվ այսպես առաջիկայում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքը։ Դառնանք միջազգային թեմաներին։ ՄԱԿ-ում ուշադրության կենտրոնում գտնվող առանցքային հարցերից մեկը Սիրիան է։ Իդլիբի շրջանը, որտեղ մոտ ապագայում ավաղ կարող է մեծ արյունահեղություն լինել, Ասադի բանակը ռուսների, իրանցիների օգնությամբ մտադիր է լայնածավալ գրոհ նախաձեռնել, այնտեղ արդեն ռմբահարումներ են, Անկարային մտահոգում է 100 հազարավոր նոր փախստականների հնարավոր ներհոսքը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը շարունակում է կոչանել Սիրիայում ներգրավված հիմնական դերակատարներին՝ Ռուսաստանին, Թուրքիային եւ Իրանին անել հնարավոր է Իդլիբում քաղաքացիական բնակչության շրջանում զանգվածային զոհերից խուսափելու համար։ Նման գոչով 3-ուշ 3-ը Նյու Յորքում հանդես եկավ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսը։
It is absolutely essential to avoid a full-scale battle in Idlib.
Իդլիբում լայնածավալ ռազմական գործողություններից խուսափելը կենսական նշանակություն ունի։ Ռազմական այդ գործողությունները կարող են հանգեցնել մարդասիրական մի այնպիսի մղձավանջի, որ մենք չենք տեսել արյունալի սիրիական հակամարտության ողջ ընթացքում, հայտարարում էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
In the blood-soaked Syrian conflict.
Գուտերեսի հայտարարություններին զուգահեռ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 3-ը 3-ը մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էր Իդլիբում ստեղծված զգացությունը։ Ամերիկացի դիվանագետները շարունակում են պնդել, որ Ռուսաստանի եւ Իրանի անվերապահ աջակցությունն ու ռազմական օժանդակությունը վայելող Սիրիայի կառավարական ուժերը ցանկացած պահի կարող են լայնածավալ հարձակման անցնել Իդլիբի ուղությամբ, վտանգելով այստեղ կուտակված ավելի քան 3 միլիոն խաղաղ բնակիչների կյանքը։ Անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին հայտարարում էր.
Strongly opposes any escalation of violence in Idlib.
Միացյալ Նահանգները դեմ է Իդլիբում իրադրության ցանկացած սրման։ Անվտանգության խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ պետք է նույն մոտեցումն ունենա։ Ռուսաստանը Սիրիայի խաղաղությանը նվիրված քննարկումների ընթացքում այլևս չպետք է վատնի մեր ժամանակը։ Ռուսաստանին եւ Իրանին ընձեռված էին Սիրիայում որպես կառուցողական դերակատարներ հանդես գալու բոլոր հնարավորությունները, բայց ինչպես են նրանք օգտագործել այդ հնարավորությունները, այդ պետությունները Սիրիայի ողջ տարածքում այսպես կոչված անվտանգության գոտիներ են ստեղծել, որոնց տարածքում ցինիկաբար համակարգված եւ անողոքաբար բռնություններ են կիրառում.
Which they have cynically, systematically and ruthlessly violated.
Պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է պնդել, արևմուտքի միջամտությունը սիրիական հակամարտության նախուսափելի կդառնա, եթե Բաշար Ասադի կառավարությունը որոշի Իդլիբում իրականացվող հարձակման ընթացքում քիմիական զենք կիրառել։ Մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկայում ամերիկացիները սիրիական խնդրի կարգավորման շրջանակներում նոր դաշնակիցներ ձեռք բերեն, իդեմս պաշտոնական Բեռլինի։ Սիրիայի կառավարական ուժերի դեմ ռազմական արշավին Բունդեսվերի մասնակցությունն այսօր չբացառեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Angela Merkel-ը երկրի խորհրդանում ունեցած ելույթի ընթացքում։
Aber einfach zu behaupten, wir könnten wegsehen, wenn irgendwo Chemiewaffen eingesetzt werden.
Սիրիայում քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման պարագայում Գերմանիան չի կարող գրավորական դիրք զբաղեցնել։ Մեր երկիրը չի կարող աչք փակել աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։
Da wird passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein, liebe Freunde.
Ուշագրավ է սակայն, որ կառավարական ուժերի Իդլիբում սպասվող հարձակման շեմին Ասադի դաշնակիցները իրադարձությունների ամենաանցանկալի սցենարից խուսափելու որոշ առաջարկներ եւս հնչեցնում են։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների խոսքով, օրինակ, այդ խնդրում առանցքային դերակատարությունը վերապահված է լինելու պաշտոնական Անկարային։ Դուք գիտեք, որ Իդլիբը Թուրքիայի պատասխանատվության գոտին է հանդիսանում։ Հենց Թուրքիայի պատասխանատվության շրջանակներում է չափավոր հայացքներով հանդես եկող ուժերի տարանջատումը ծայրահեղականներից, այդ թվում Ջափաթան Նուսրա եւ ահաբեկչական մյուս խմբավորումներից, հայտարարում էր Սիրիայի խնդրով Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենտիևը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նոր տեղաշարժ հայր եւ դուստր Սկրիպալների առեղծվածային թունավորման գործում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ուշագրավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե բրիտանացիների մատնանշած երկու կասկածյալները սոսկ խաղաղ քաղաքացիներ են։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի իշխանություններին հայտնի է, թե ովքեր են այն մարդիկ, ում բրիտանական իշխանությունները կասկածում են Սկրիպալներին թունավորելու մեջ։
Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех.
Մենք իհարկե գիտենք, թե ովքեր են այդ մարդիկ, մենք նրանց գտել ենք, հուսող եմ նրանք կներկայանան լրատվամիջոցներին եւ կպատմեն, թե ովքեր են։ Այդպես լավ կլինի բոլորի համար։ Պուտինը նաև հավելել է, որ այդ մարդիկ հատուկ ուժերի ներկայացուցիչներ չեն։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Թերեզա Մեյը հրապարակել էր Ռուսաստանի քաղաքացիներ Ալեքսանդր Պետրովի եւ Ռուսլան Բաշիրովի անուններն ու լուսանկարները եւ հայտարարել, որ բրիտանական իշխանությունները նրանց կասկածում են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին սպա Սերգե Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորելու մեջ։ Բրիտանական ոստիկանությունը որոշ մանրամասներ էր հայտնել Սկրիպալների թունավորման գործից, մասնավորապես հայտնել էր, որ Պետրովն ու Բաշիրովը Սոլսբերի են ժամանել մարտի 2-ին, նավիճակ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորել են Սերգե Սկրիպալի բնակարանի մուտքի դուռը և մարտի 4-ին վերադարձել են Ռուսաստան Աերոֆլոտի չվերթով։ Լոնդոնը կասկածում է, որ անունները կեղծ են, մինչ այսօր էլ պարզ չէ, թե ովքեր են այդ անձինք։ Այստեղ Մոսկվայում սպասում են, որ Պուտինի այսօրվա հայտարարությունից հետո այդ մարտիկ շուտով կհայտնվեն դաշնային հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Հիշեցնեմ, Մեյը սեպտեմբերի 5-ին բրիտանական պարլամենտում հայտարարեց, որ Պետրո Պետրովն ու Բաշիրովը ռուսական հետախուզության նախկին աշխատակիցն եւ մեծ հավանականություն կա, որ Սկրիպալներին թունավորելու առաջադրանք նրանք ստացել են Ռուսաստանի ղեկավարությունից։ Հետաքրքիր է, որ նախորդին Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, թե Կրեմլը չունի տեղեկություն այդ մարդկանց մասին։ Իսկ Պեսկովի ղեկավարը փաստորեն այսօր հայտարարում է, որ գիտի, թե ովքեր են Պետրովն ու Բաշիրովը եւ վերջիններիս առաջարկում է հանդիպել լրագրողների հետ։ Այդ տղամարդիկ իհարկե կհետևեն երկրի նախագահի կոչին։ Պետրովին ու Բաշիրովին հիշեցնեմ, բրիտանական կողմը մեղադրանք է ներկայացրել, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Կանադան բրիտանական կողմի հետ համաձայն են եւ համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում մասնավորապես ասված է, որ այդ թունավորման հետևում ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի ղեկավարներն են կանգնած։ Հավելեմ նաեւ, բրիտանական Daily Express-ի տվյալներով Պետրովի եւ Բաշիրովի մասին բրիտանական հատուկ ծառայություններին հայտնել է բրիտանական կողմ անցած ռուսաստանցի դիվանագետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։